ቅዱስ አቦናሪስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙ ድንጎሆ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ አብዝርከበ ቤተ ጸሎት ምስዋዕተ ቅዳሴ አዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ክርስቲያን መሓሪ እዩ ድርቅና ምልክት ድኹም ልቢ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማዕኪሎም ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ብፍላይ ኣብ ናይ ዕለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 27 ሊቀ ካህናት ንኢየሱስ እቲ ኩሉ ዝፍጽሞ ነገራት ብናይ መን ስልጣን ዝገብሮ ምዃኑ ይሓትዎ። እቲ ሕቶ ብሓቂ ምስሉይ ልቢ እዩ ዘነጽር፣ ንኣኣቶም እቲ ሓቂ ኣይኮነን ዘገድሶም። እንታይ ደኣ ጥቕሞም ጥራሕ እዩ፣ ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ድማ ይነፍሱ። ጽንዓት ዘይነበሮም ተቐያያሪ ሰንደቕ ዕላማ ዘለዎም እያቶም፣ ኩሉ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዉ ተወዓዓልቲ፣ ነቲ ውሽጣዊ ነፃነትን እምነትን ገዛእ ሃገርን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዉ፣ ምስሉይነት ዘጽንዑ፣ ተበለጽቲ ኩነት ንናይ ገዛእ ርእሶም ተብላጽ ዘውዕሉ። እዚ እዩ እቲ ዓብይ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ተዋሳኢ ምዃን። ኢየሱስ ናይቲ ናይ ወልድ ኣብ ልቡ ፈጺሙ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይንብርን። እዚ ድማ ንዅሉ ንምድሓን ዘለዎ ክፉት ልቢ የረጋግጽ። ስርዓታትናን ሕግታትናን እንስዕቦ ሰረተ ሓሳብ እውን እቲ ኢየሱስ ዝገበሮን ዝኾኖን ክኸውን ዘይክእል እዩ። ፍቕድን ዘይፍቕድን እንክብል የጠንቅቕ። እቶም ሊቀ ካህናት ሰዓብትኻ ስለምንታይ ዕለተ ሰንበት ኣብ መገዲ ይበልዑን እዚ ብሕጊ እምነት ክልኩል እዩ እንክብሉ እውን ይሓትዎ። ንኣኣቶም እቲ ዝኽተልዎ ስርዓት ቅዱስ እዩ፣ ዘይትንከፍ ሕጊ። ፒዮስ መበል 12 ዝኣለይዎ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባልካ ዋላ ማይ እኳ ኣይትስተይ ዝብልን ጾም ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባልካ ዝብል ኣዛዚ ባዶ ስርዓት ኣብቲ እዋን እቲ ስርዓት ባዶ ምዃኑ ፒዮስ 12 ምስ ገለጹ ብዙሓት ከም ክሕደት እምነት ዝረኣይዎ ከም መናፍቕነት ዝሓሰብዎ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ፈሪሳውያን ዝኾኑ ክርስቲያን ተዓንቂፎም ኣዕረምሪሞምን እዮም። ኢየሱስ ዝገበሮ ምግባር እዩ እምነት ፒዮስ 12 ዝነበረ። ከም ኢየሱስ ህዝቢ ዘድልዮም መሕሳብ ብምዃኑ ኣገንዚቦም ቀጺሎም ኢየሱስ ምስሉይነትን ተበላጽነትን የውግዝ፣ ጸላም ንቓጽ ልቢ ክህልወና ይኽእል። ኣብቲ ናይ ኵርናዕ እምኒ ዝኾነ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ኢየሱስ ዘይጸንዕ ልቢ ክህልወና ይኽእል። ብዙሓት ሓጢኣቶም ከቢድዎም ምስ ኢየሱስ ንኽራኸቡ ዝሓፍሩ፣ ንስኻ መድሕን ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ክቐርብ ኣይግባኣንን ዝብሉ፣ ልክዕ ከምቲ ሕሙም ናብ ሓኪም ንኸሓዊ ቢሉ ንዝኸይድ ኢየሱስ ሕማምና ይፍውሶ እወ። እዚኣቶም እቶም ዘይተሓላለኹ ሰባት እያቶም። ስርዓትን ሕግታትን ዘይኮነስ ብርታዓይ እምነት ዝተረድኡ ተራ ህዝቢ ንኢየሱስ የናድይዎ። ምስ በሉ እቲ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ልባትና ገርሄናን ብሓቂ ናይ ክርስቶስን ብክርስቶስን ዝተኸልዐ ክኸውን ንጐይታ ጸጋኡ ንለምን። ከምዚ ምስ እንኸውን ጥራሕ እዩ ኣፍቀርትን መሓርትን መስተውዓልትን ንኻልኦት ዝሓሊ ልቢ ዝህልወና። ዝምሕር እምበር ዘይፈርድ ልቢ። ከውግዝ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ የውግዝ፣ ገለገለ ምኽንያት ኣይሰኣኖን እዩ። ጐይታ ናይ ውሽጢ ልቢ ክህበና ንለምኖ፣ ከምቲ ንሱ ዝደልየና ክንከውን ንሱ ኣብ መገድታትና ከሰኒየናን ምሳና ሓቢሩ ክጓዓዝን ንኻልኦት ክንሓስብን ንናይ ካልኦት ጸገምን ጸበባን ጽን ክንብል ክንድግፎ ምንመታን ልባትና ከዕብዮ ንለምኖ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።